havo majlarida ozodlik, assalomu alaykum. Bugun payshanba 7-aprel, Toshkentda soat oqshomgi 7. Jonli muloqotlarimizdan yana birini boshlayapmiz. Bugungi dasturimiz bahs onlaynga ajratilgan. Bugun bahslashuvchilar o'zbekistonlik siyosiy qochqinlarning qanchasi siyosiy, har qochgan furqatmi degan savol atrofida, demak, bahslashadilar. Bu bahsga siz ham bevosita Skype manzillarimiz, qolaversa WhatsApp, Viber, Imo orqali ishtirok etishingiz mumkin. Bahs birozdan so'ng boshlanadi. Ungacha esa kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Baxtiyor Qosimov 63 yoshida olamdan o'tdi va bugun Toshkentning Xo'ja Alamdor qabristoniga dafn etildi. Oltin gepard mukofoti sohibi ham bo'lgan Qosimov Kelinlar qo'zg'oloni, Shaytanat, Olovli yo'llar, Parizot kabi jami 37 filmda turli xarakterdagi rollarni ijro etgan. Saraton xastaligi bois olamdan o'tgan aktyorning dafn marosimida uning hamkasb va yaqinlari ishtirok etdi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning jamoatchilikka bildirishicha 2016-yilning 1-choragi davomida soliqchilarning ichki ishlar vazirligi, avtomobil va daryo transport agentligi kabi idoralar bilan hamkorlikda o'tkazgan maxsus reydlar oqibatida 5,5 mingga yaqin noqonuniy taksichi aniqlangan. Litsenziyasiz taksichilardan Parpiyevga ko'ra 6,5 milliard so'mlik jarima undirilgan. Xabarlarga ko'ra, soliq idoralarining boshqa huquq tizimlari bilan hamkorlikda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotgan tekshirish jarayoni doimiy asosga o'tgan va hozirda poytaxt Toshkentda 50 ga yaqin ko'chma guruh faoliyat yurg'izmoqda. Strategic Defense Intelligence guruhi e'lon qilgan yangi prognozga ko'ra 2017-2021 yillar davomida O'zbekistonning mudofa xarajatlari 11.8 milliard AQSh dollariga yetishi mumkin. Markaziy Osiyodagi eng katta va eng kuchli armiya ekani aytiladigan O'zbekiston qurolli kuchlariga 2012-2016 yillar davomida 9.7 milliard dollar mablag' sarflangan. Harbiy tahlilchilarga ko'ra O'zbekiston hukumatining yangi mudofaa tizimlari sotib olish va mamlakat ichkarisida terrorchilikka qarshi kurash boshlagani mudofaa xarajatlari oshishini bashorat qilishga asos beradi. Rossiya sudi Putinni xalqqa dushmanlikda ayblagan fuqaro arizasini ko'rib chiqadi. Saratovsk oblasti arbitraj sudi Balakova shaharchasida yashovchi Nikolay Suvorovning prezident Putin ustidan bergan shikoyat arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Mahalliy Svobodnoye Novosti portaliga ko'ra, Putinni xalq dushmani, oligarx va chinovniklar do'sti, Rossiyani talon-taroj qilgan, xalqni qashshoqlashtirib, amaldor bankir va milliarder qaroqchilarni boyitgan prezident deb atagan Suvorov uning iste'fosini talab qilmoqda. Mahkamaning dastlabki majlisi 28 aprelga belgilangan. Putin yoki uning rasmiy vakili 25 aprelga qadar Suvorov arizasiga munosabat bildirishi kerak. Ayni paytda Panamadagi Mossack Fonseca advokatlik shirkatiga oid 11 milliondan ko'proq maxfiy hujjatning sizdirilishiga bugun birinchi marta munosabat bildirgan Rossiya prezidenti Putin offshore bank hisoblarining o'ziga aloqador ekani haqidagi taxminlarni rad qildi. Panama Leaks voqeasini G'arbning Moskvaga qarshi navbatdagi ig'vosi deb baholagan Putin o'zining bolalik o'rtog'i musiqachi Sergey Raldoginning noqonuniy moliyaviy operatsiyalarga aloqadorligini ham inkor qildi. G'arb matbuotiga sizdirilgan Panama shirkati hujjatlari tahlilchilarga ko'ra, Putinga yaqin shaxslarning 2 milliard dollarni offshore bank hisoblari orqali yuvganini taxmin qilishga asos beradi. Anqara rahbariga ko'ra, Turkiya hukumati 20 martdan boshlab Gretsiyadan deportatsiya qilinayotgan suriyalik qochqinlarga muvaqqat boshpana berishni kafolatlaydi. Turkiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida erishilgan kelishuvga ko'ra, Gretsiyadan haydalgan har bir noqonuniy suriyalik muhojir evaziga Yevropa ittifoqi bir suriyalikni qonuniy muhojir sifatida qabul qilishi lozim. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Yevropa ittifoqini hozirga qadar o'zaro kelishuvda zimmasiga olgan majburiyatlardan birortasini bajarmaganlikda aybladi va agar ittifoq o'z va'dasida masa Anqara hukumati ham kelishuv shartlarini bajarmasligidan ogohlantirdi. Bugun Qirg'izistonda Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatdan ag'dargan xalq qo'zg'olonining 6 yilligi bayram qilinmoqda. Shu munosabat bilan yuzlab odam, xususan joriy hokimiyat vakillari Bishkek yaqinidagi inqilob qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan rasmiy tadbirda ishtirok etdilar. 2016 yil inqilobidan so'ng qochib ketgan Bakiyev hozirda Belarusda yashamoqda.
Assalomu alaykum. Efirda Bahs onlayn dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik siyosiy qochqinning qanchasi siyosiy? Mana shu savol javobini sizlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Dmitriy Tixonovning tazyiqlar ortidan mamlakatni tark qilishi oqibatida o'zbekistonlik qochqinlar muammosi yana jamoatchilik e'tiboriga tushdi. Nega tazyiq ostidagi falonchi O'zbekistonni tark etmadi-yu, pistiyonchi tark etdi degan gap-so'zlar urchidi. BMTning qochqinlar haqidagi konvensiyasini suiiste'mol qilib g'arbdagi yaxshi hayotga sherik bo'lish ilinjida o'zini O'zbekistonda siyosiy va diniy tazyiqqa uchragan qilib ko'rsatganlar soni ko'paymoqda degan iddaolar ham paydo bo'ldi. Sharqiy Avropa mamlakatlarida esa ba'zi tashkilotlar, ya'ni shu jumladan Pegida tashkiloti shu kunlarda qochqinlarni obro'sidan tashqariga qaratilgan tadbirlarni o'tkazmoqda. Bahs onlaynning bugungi sonida o'zbekistonlik siyosiy qochqinning qanchasi siyosiy degan savolni va yolg'on ma'lumotlar bilan qochqinlik maqomi olishdan kim zarar ko'radi, buni salbiy oqibati nima degan savolni va bir o'zbekning yolg'on ma'lumot evaziga bo'lsa ham g'arbda yaxshiroq hayotga intilishida nima qusur bor degan savolni muhokama qilamiz. Ayni savollarni biz Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida muhokamaga qo'ydik. Hozir ovoz berish davom etmoqda. Siz ham ovoz bering. Buni eshitirishimiz oxirida ovoz natijalarini beramiz. Demak, bu savollarga javoblaringiz bo'lsa yoki shu savol sizni ham o'ylantirayotgan bo'lsa, bu borada jamoatchilikka aytishni istagan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat qilib bahsimizga qo'shiling. Bahsimizga Imo orqali, WhatsApp orqali, Viber va Skype orqali yoki oddiy qo'ng'iroq qilish vositasida bizga munosabat bildirishingiz mumkin. Shu bilan birga men Shuhrat Bobojonovni sahifasi ochiq Facebookda savol qoldirishlaringiz mumkin. Ozodlikni Facebookdagi sahifasida ham ochiq turibdi. Yozib qoldirsangizlar o'qib beraman sizlarga yozilgan narsalarni. Demak, eshittirishimizni boshlaymiz. Bahs onlayn dasturi, o'zbekistonlik siyosiy qochqinning qanchasi siyosiy? Endi avvaliga mana shu savolga ijobiy javob berish uchun eshittirishimizda mana juda ko'p odamlar qatnashyapti. O'zi ko'pchilik bu qatnashayotganlarning ko'pchiligi o'zi siyosiy qochqin. Eshittirishni olib borayotgan Abdulla Iskandarni o'zi ham siyosiy qochqin va atrofda mana texniklar, boshqalar, ularning orasida ham siyosiy qochqinlar bor ekan. Chunki Chexiyada ham bir paytlar kommunistik o'tmish bo'lgan, ular siyosiy qochqinlik olishgan. Xo'p, bugun eshittirishimizdan o'rin olgan savol